Brčko, grade moj. Dobro večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Brčko, grade moj. Večeras pričamo o oralnom zdravlju, a oralno je zdravlje važan dio općeg zdravlja ljudskog organizma, ima veliki uticaj na kvalitet života. S obzirom da su usta ogledalo organizma, u večernjem programu, dakle, govorimo o oralnom zdravlju, ali kod djece. Higijena zuba i pravilna ishrana su dva uslova kojima preventivno možemo djelovati na zdravlje usta i zuba. Redovni stomatološki pregledi su također neophodni za održavanje zdravlja usne šupljine. A da stomatolog treba da posjeduje stručno znanje, iskustvo, strpljenje, a posebno dobro poznavanje psihičkog i fizičkog stanja pacijenta, smatra naša večerašnja gošća, Dženita Fazlić, stomatolog, koja nam dolazi iz stomatološke ordinacije Tabaković. Dženita, dobroveče prije svega i dobro mi došla.
Dobroveče, Sanela, hvala na pozivu.
Nema na čemu, drago mi je ugostiti te. Kaži mi, kada si završila stomatološki fakultet i koliko se dugo baviš ovim poslom?
Stomatološki fakultet u Sarajevu sam upisala 2014. godine, a završila sam 2020. godine. Odmah po završetku sam dobila posao, tako da sam do sada zaposlena.
Ajde ovako na samom početku da kažeš nam šta znači i šta predstavlja zapravo oralno zdravlje.
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, oralno zdravlje se definiše kao standard zdravlja oralnih tkiva i tkiva koja su sa njima u vezi, što omogućava pojedincu da jede, govori i komunicira sa okolinom bez znakova bolesti, neprijatnosti ili smetnji, a što doprinosi općem stanju zdravlja i blagostanja. A možemo reći da su intaktni zubi i zdrava desna lijepi, atraktivni, funkcionalni dijelovi tijela i zbog toga bi ih populacija trebala mnogo više cijeniti. S druge strane, kariozni zubi i upaljena desna kao i neugodan zadah iz usta su neprijatni i odbojni.
Kad smo već kod tog zadaha, kako se možemo riješiti tog neugodnog zadaha iz usta?
Neugodnog zadaha iz usta se možemo riješiti adekvatnom oralnom higijenom, znači pravilnim četkanjem zuba, ali osim toga postoje i neka sredstva koja nam mogu pomoći pri tome. Na primjer, postoji takozvani čistač jezika, pri čemu uklanjamo te naslage sa jezika koje upravo dovode do tog neugodnog zadaha.
A koje su najčešće oralne bolesti?
Dvije najčešće zapravo oralne bolesti su karijes i parodontopatije. Karijes je bolest zuba gdje dolazi do gubitka tvrdih zubnih tkiva, a parodontopatije dovode do gubitka periodontalnih vlakana, gubitka kosti, samim tim dovode do gubitka zuba. Uzrok obje ove bolesti je zapravo neadekvatna oralna higijena. Postoje jasni klinički podaci koji potvrđuju da tri osnovna faktora moraju biti prisutna da bi došlo do nastanka karijesa. Znači zub, bakterije i ugljikohidrati, odnosno šećeri. Šećeri obezbjeđuju upravo te energetske potrebe kariogenih bakterija oralne flore, omogućavajući im naseljavanje i razmnožavanje na površini zuba, kao i stvaranje kiselina koje upravo razaraju zub. Četvrti faktor je vrijeme, koji je također od izuzetnog značaja. Karije se javlja, znači, samo ako su sva tri primarna faktora prisutna istovremeno u dužim vremenskim intervalima. Znači, u dužim vremenskim intervalima znači duže od 48 sati. S druge strane, parodontopatije su najčešće genetski uslov. Još uvijek se vrše razne istraživanja koja bi mogla utvrditi uzrok koji dovodi do njihovog nastanka, ali bez obzira na uzrok te genetske predispozicije, ona, ukoliko je udružena sa lošom oralnom higijenom, dovodi do propadanja potpornih struktura zuba.
To ono kada isplivaju zubi.
Jeste, upravo tako možete čuti od mnogih osoba da su zapravo zdrave zube morali vaditi. Znači, zub je zdrav, kruna je zdrava, ali dolazi do propadanja tih periodontalnih vlakana, samim tim zub se rasklimava i na kraju se mora izvaditi.
Ima li to veze sa genetikom?
Jeste. Znači, u osnovi je genetska predispozicija, ali još uvijek se vrše brojna istraživanja, znači da bi se otkrio zapravo pravi uzrok te genetske predispozicije. Još uvijek se ne zna šta je uzrok.
Nadamo se da ćemo uskoro i saznati. Najvažniju ulogu ima oralna higijena. Kada i kako prati zube, postoji li određena tehnika četkanja zuba? I to obično ono, lijevo, desno, malo gore, dole.
i obično ribajućim pokretima, jel
da?
Ključnu ulogu ima upravo oralna higijena i sa pravilno usvojenim navikama karije se može prevenirati, tako da smanjite šanse na minimum da ga dobijete ikad tokom života. Znači, glavnu ulogu imaju četkica za zube i to jako malo ljudi zna, znači konac ili interdentalne četkice. Znači, pored osnovne četkice mora postojati i konac ili te interdentalne četkice.
Kakve su to četkice?
To su četkice, male četkice na štapiću, koje zapravo se koriste da bi se očistili ti međuzubni prostori, odnosno kontaktne površine zuba. Znači, ukoliko vi koristite samo četkicu za zube, vi očistite samo tri zubne plohe, znači prednju, stražnju i gornju, a ostaju još dvije plohe, to su upravo te kontaktne plohe. Ukoliko nikad niste očistili te kontaktne površine koncem ili četkicom interdentalnom, jer se samo na taj način mogu očetkati, tu se razvija takozvani kontaktni karijes koji je uočljiv tek u napredovaloj fazi. Upravo ovo smo moje kolege i ja tek naučili na petoj godini stomatološkog fakulteta i onda smo shvatili da većina naših popravljenih zuba je upravo iz ovog razloga, jer nismo znali da moramo koristiti konac. Znači, upravo zbog toga je neophodno da prije svakog četkanja se očiste ti interdentalni prostori ili koncem ili interdentalnom četkicom, a pa tek nakon toga da se detaljno očetkaju zubi. A što se tiče vremenskog perioda u kojem treba četkati zube, znači dovoljno je da dva puta dnevno očetkamo zube, ujutro i navečer. Navečer je jako bitno, naročito bitno detaljno očetkati zube, obzirom da dolazi do smanjenog lučenja pljuvačke gdje izostaje njen zaštitni efekat, tako da se korištenje konca, obzirom da je mnogim osobama mrsko očistiti koncem između zuba, tako da se korištenje konca preporučuje onda obavezno i striktno na večer, dok ujutro nije potrebno. Mogu se samo zubi očetkati. Postoji nekoliko tehnika za četkanje, pri čemu je obično pacijentima najpoznatija takozvana ribajuća tehnika, gdje se četkicom vrši pokreti naprijed nazad i samim tim se stvara prejak pritisak na zube, što može dovesti do oštećenja desni, samim tim oštećenja i cakline zuba. Tehnika koju mi uvijek preporučujemo je basova tehnika, gdje je potrebno četkicu okrenuti pod uglom od 45 stepeni prema desni i praviti lagane kružne pokrete, znači bez prejakog pritiska. Osim toga, a mnogo ljudi to ne zna, nisam ni ja čak znala, kažem do pete godine fakulteta, jeste da se pasta na večer nikada ne treba ispirati. Znači, kada očetkate zube, pasta treba da ostane na zubima jer ona ima svoj zaštitni efekat, odnosno ima taj takozvani fluor koji zapravo on štiti zube na svoj način.
Kad smo već kod paste, nisam ni ja znala za to. Eto, kad si ti već na petoj godini fakulteta, kako ću ja tek da znam. Kad smo već kod pasti za zube, je li imate preporuku za neke određene paste ili mogu sve one koje su nam u ponudi u raznoraznim trgovinama?
Ja uvijek kažem da pasta nije uopšte bitna. Znači, pasta može biti bilo koja pasta za zube. Bitno je samo da sadrži taj fluor, odnosno da na poleđini u sastavu da piše da ima minimalno 1400 ppm tih jedinica fluora. Znači, fluor je najbitniji sastojak paste, tako da ukoliko možete da kupite pastu, ne znam, za jednu marku, dvije marke, a da sadrži taj fluor u toj količini, onda je ona sasvim dovoljno.
Mislim da slabo koji gleda te podatke na pozadini.
Ali većina pasti danas ima tu neku neophodnu koncentraciju flora.
Mi obično gledamo je li na akciji.
Jeste. Pa možete i dalje tako gledati.
Dženita, u nastavku ćemo poslušati jednu pjesmu, a nakon nje nastaviti večerašnji razgovor.
Sad vidim da te volim, kad su kiše počele, sve teži korak dalje, noge su mi umorne. Ja sam jedro u oluji, oko mene valovi, i ko da ovo vrijeme smiri. Nisi ti blago onom ko te ima, ko te ljubi dok ja lutam noćima. Blago onom ko te ljubi, neka bude bolji čovjek nego ja. mraka iza magle, sunce ili oblaci. To mi više nije važno, kad to nećeš biti ti.
Poštovani slušatelji, slušate emisiju Brčko grade moj. Gošća nam je večeras doktor stomatologije Dženita Fazlić, a u nastavku ćemo govoriti o oralnoj higijeni kod djece. Oralna higijena kod djece je jako bitna. Hajde sad, Dženita, da nam kažeš kada dijete odvesti stomatologu, kada je pravo vrijeme za odlazak zubaru?
Rani posjet djeteta ordinaciji doktora stomatologije ključan je za održavanje optimalnog zdravlja usne šupljine i zuba malog djeteta. Prvi posjet djeteta doktoru stomatologije ima značajan utjecaj na oblikovanje pozitivnog stava i tolerancije prema daljnjim tretmanima, te pomaže stvaranju povjerenja prema doktoru stomatologije. Dakle, rani posjet djeteta doktoru stomatologije može umanjiti tu dentalnu anksioznost i strah, dok rana stomatološka edukacija roditelja može poboljšati efikasnost roditelja u upravljanju oralnim zdravljem svoje djece. Trenutni neki stav doktora stomatologije diljem svijeta govori da je optimalno vrijeme za prvi posjet doktoru stomatologije u roku od 6 mjeseci od nicanja prvog mliječnog zuba, a ne kasnije od 12 mjeseci od trenutka nicanja prvog zuba. Cilj upravo ovog ranog posjeta doktoru stomatologije je uspostaviti takozvani stomatološki dom novorođenčeta, spriječiti nastanak ranog dječjeg karijesa, te procijeniti pravilnost razvoja orofacijalnog sistema.
6 mjeseci?
Jeste, 6 mjeseci.
Jeste li imali priliku u vašoj stomatološkoj ordinaciji dočekati 6-mjesečnu bebu?
Ne.
Najmlađe je bilo?
Najmlađe je bilo možda 3 godine.
Pravilo je nekada davno bilo, kada sam ja bila dijete, a to je bilo davno. Mliječni zubi se kao ne liječe. U to doba je bilo kao ispašće mliječni zubić i nema potrebe za liječenje. Danas je to sasvim drugačije.
Jeste. Danas je to sasvim drugačije. Znači, mliječni zubi se liječe. Mliječni zubi se po pravilu trebali bi se ostaviti sve do onog trenutka smjene sa stalnim zubima. Međutim, u nekim situacijama kada postoji neka konstantna upala, onda je u takvim situacijama bolje izvaditi taj zub.
A kaži mi, kako je bilo to iskustvo sa trogodišnjim djetetom?
Pa
ili
znate
bilo
šta,
pod strahom?
Obično kod djece do 6 godina tu obično vršimo samo preglede, zato što su oni onako pod strahom i onda ih oslobađamo tako što im čistimo meke naslage, čisto da se upoznaju sa tim rotirajućim instrumentima koje koristimo. Mada dolazila su i djeca od 5 godina pod upalom, znači pod bolom, gdje smo morali rješavati te situacije, odnosno otvarati te zubiće kako bi se mogli liječiti, kako bi mogla upala izaći napolje.
Većina djece se boji otići zubaru. Kako im možemo pomoći da pobjede taj strah?
Dentalni strah i anksioznost pojave su koje često zahvataju djecu diljem svijeta te izravno utječu na oralno zdravlje. Djeca koja pate od dentalnog straha i anksioznosti često odgađaju tretman ili ne surađuju tijekom stomatološkog tretmana, ugrožavajući tako zdravlje zuba i okolnih struktura. Vrlo je bitno na vrijeme prepoznati znakove straha i anksioznosti i zatim razumjeti njihov uzrok kako bi se spriječilo nastajanje začaranog kruga anksioznosti, odnosno pacijenata koji će i kasnije u životu imati strah od doktora dentalne medicine. Znači, najbitnija stvar je da dijete ne dovedete pod bolom, znači da taj prvi susret sa doktorom stomatologije ne bude pod bolom, nego čisto neka obična kontrola, obični pregled, da se oni upoznaju sa svim tim instrumentima. Ukoliko dijete dovedete pod bolom, onda se tu stvara začarani krug, jer to je već stresna situacija kako za dijete, tako i za roditelj. Znači, roditelj prenosi normalno svoje emocije na dijete i onda tu se stvara neki začarani krug, jer to dijete koje je došlo pod bolom vrlo rijetko da će se samo odlučiti kasnije, odnosno da će pristati da dođe na neki redovni kontrolni pregled. Takva djeca obično odbijaju tretmane kasnije.
Pored toga što ste doktor stomatologije, vi faktički ste i psiholog za tu dječicu.
Upravo tako je.
Morate im razbiti strah, razgovorom, osmijehom.
Jeste, postoje razne metode, postoje i specijalisti dječje medicine koji se upravo bave samo tim dentalnim strahom i anksioznošću i načinima na koje treba prebroditi to.
Imamo li mi takvog ljekara u Brčkom?
U Brčkom mislim da nemamo.
Možda čekaš?
Vidjet ćemo, ako Bog da.
Jesu li roditelji, Janita, odgovorni za zdravlje zubi djece? Je li zdravlje zubi naše djece u našim rukama, dakle roditeljskim rukama?
Naravno. Roditelji igraju veliku ulogu u ponašanju djeteta, u ordinaciji i pri tretmanu, posebno kad su i sami imali negativna iskustva sa doktorima stomatologije. Uznemireni ili uplašeni roditelj može negativno utjecati na ponašanje djeteta u okruženju ordinacije doktora dentalne medicine. Tipovi roditelja izravno utječu na ponašanje osobine djeteta te način na koji se dijete odnosi sa stresnom situacijom u ordinaciji doktora stomatologije. Ono što je najbitnije jeste da treba edukovati pravilno roditelje kako bi oni prenijeli zdrave navike na djecu i samim tim kako ne bi došlo do upravo tih stresnih situacija.
Jedne prilike sam otjerana u ćošak od strane stomatologa kada sam dijete odvela. Prepusti meni dijete, majko, povuci
se. Upravo to je jedna od tih metoda. Vjerovatno je možda taj stomatolog prepoznao taj tip roditelja, gdje je upravo rješenje da vi ne budete u prisustvu djeteta, jer će se ono upravo pomoću takve metode bolje ponašati. Mm-hmm. Znači, bit će spremnije za tretman.
I vjerujte da je uspjelo.
To je to.
Razbijen strah od djeteta. Savremena stomatologija, posebno u radu s djecom, je zasnovana na bezbolnom radu. Kako sad vi to činite? Koji je to bezbolan rad?
Pa savremena stomatologija, odnosno ove savremene anestezije, su jako dobre, efikasne, brzo djeluju, jake su, sigurne su za djecu. Djeca smiju primiti sprovodnu anesteziju, znači sa 5 i više godina, a to je faktički anestezija gdje vam utrne pola vilice. Međutim, jedina kontraindikacija, i to je ta tačka gdje se stvara strah kod djeteta, jeste kada dijete dolazi pod upalom. Znači, kontraindikacija za anesteziju jeste davati anesteziju upaljeno područje, jer neće imati efekta, pogotovo kada je zub upaljen, tu anestezija nema nikakvog efekta i resorbuje se u krvotok, tako da može imati taj toksični efekat na to tkivo. Upravo iz tog razloga je jako bitno da se na vrijeme uoče ti kariozni zubi. Znači, kada su samo kariozni zubi i ukoliko je neophodno liječenje na istima, anestezija će djelovati. Međutim, ukoliko taj kariozni zub, odnosno njegov živac, ode u nekrozu, dođe do upale tog tkiva, tu je nemoguće dati anesteziju i sam tretman se mora obaviti bez anestezije i obično je to jako bolno.
Anestezije su u vidu injekcije, u vidu spreja.
Jeste.
Kada se sprej?
Sprej djeluje samo na tkivo, na meko tkivo, tako da kod djece obično pripremamo tkivo za ubod injekcije, ili kod nekih mliječnih zubića koji su jako rasklimani, onda u tim situacijama pomaže samo sprej, ali obično je većinom priprema za ubod injekcije.
Biti stomatolog, Janita, je veliki izazov. Svaki stomatolog mora da ulaže u svoj rad. Vjerujem da i ti ulažeš u svoj rad. Je li imaju kakve edukacije?
Stomatolog nastoji učiniti svoj zahvat što ugodnijim za pacijenta i pobrinuti se da mu ostane taj zahvat u što je moguće ljepšem sjećanju. A što se tiče ulaganja u rad, mislim da bilo koji posao da obavljate, ukoliko želite da obavite taj posao dobro, važno je stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina. Edukacije i usavršavanja mnogima će pomoći u nalaženju posla, dok nekima može poslužiti kao odskočna daska da naprave ozbiljan poduzetnički pothvat.
Ali vi morate non stop istraživati, sve se to mijenja.
Jeste, mijenja se iz dana u dan.
Da.
Konstantno napreduje, kažem vam, još uvijek se vrše razna istraživanja, tako da za neke stvari još uvijek ne znamo, kao na primjer za te parodontopatije, ne znamo šta je glavni uzrok, na šta možemo djelovati. Tako da uvijek, na primjer što se tiče parodontopatija, pacijentima kažemo da mi svojim nekim zahvatima možemo da usporimo tu parodontopatiju, ali niko vam ne može obećati da ćemo je zaustaviti. Znači, zato što još uvijek nije otkriven taj faktor na koji moramo utjecati da bi se mogla zaustaviti parodontopatija. Tako da ima još dosta tih raznih stvari.
A nakon završetka fakulteta, da li postoje još nekakve dodatne edukacije za doktora stomatologije?
Naravno.
Predavanja, seminari, ne znam kako se to već zove.
Naravno, konstantno postoje te edukacije i seminari gdje možete, pogotovo sad u ovom vremenu pandemije koji je iza nas, dosta stomatologa imalo priliku da od kuće dosta tih seminara i dosta edukacija prati, tako da je bilo mnogo lakše, ali uvijek tu ima mjesta za napredovanje.
Onaj ko hoće, može, naravno. Nedavno ste na ovu temu govorili u udruženju Lajla. Ako se ne varam.
Jeste.
Kako je bilo družiti se sa djecom sa Downovim sindromom? Jeste li uspješno obavili razgovor? Kako su reagovala dječica? Kako je to tamo izgledalo?
Ovako, za fondaciju Lajla sam čula nekad u oktobru prošle godine kada je počeo njihov rad. Njihov primarni zadatak je briga o djeci sa Downovim sindromom. U jednom postu su napisali na internetu da će upoznati javnost sa njihovom malom zajednicom koju možemo doprinijeti svojim volonterskim radom, druženjem i ulaganjem u dobro. Obzirom da je moja školska kolegica Ermina uključena u tu priču, koju pozdravljam ovim putem, jednom prilikom sam joj rekla da stojim na raspolaganju u fondaciji, ako ikako mogu pomoći ostaviti makar mali trag u nečijem životu, to je za mene uspjeh. Povodom 20. marta, koji je svjetski dan oralnog zdravlja, oni su me zvali iz fondacije Lajla i dogovorili smo se da organizujemo kao neku radionicu na temu oralnog zdravlja. Radionica je bila edukativnog tipa i ja sam rekla da je prvenstveno rad radionica kao prezentacija namijenjena roditeljima, a da ćemo mališanima, znači kroz igru, kroz taj neki vid zabave, da ćemo zajedno s njima da naučimo kako pravilno da očitkaju zube. Bila je jako uspješna radionica, saznali su dosta novih stvari koje nisu znali, tako da na kraju smo podijeli poklone mališanima, dobili su i diplome i na kraju mogu vam reći kad smo ih testirali onako da vidimo jesu naučili tu pravilnu tehniku četkanja, da su dosta toga usvojili. Tako da na kraju je bila stvarno uspješna radionica, oni su bili sretni, a ja sam bila još sretnija.
Naravno, pretpostavljam da će biti još takvih radionica.
Nadam se, ja stojim na raspolaganju.
Poznavajući Janitu kao jednu dobru dušu, vjerujem da hoće. Pričali smo o oralnom zdravlju djece, evo sad mi je nešto prošlo kroz glavu. Šta je sa trudnica? Postoje one priče, za vrijeme trudnoće nemoj da ideš stomatologu, ne valja da primiš injekciju, ne valja ovo, ne valja ono. Je li to istina?
To nije istina. Naravno da postoje neke stvari u trudnoći koje mogu biti rizične za tu trudnoću, ali dokazano je da anestezija nije rizična. Znači, može da se primi u bilo kojem periodu u trudnoći kada je u pitanju neka hitna intervencija. Međutim, ono što svi stomatolozi savjetuju jeste da se trudnica, odnosno da bi trebalo prije trudnoće da se pripremi za taj period u smislu da ode kod stomatologa na redovnu kontrolu, da se očisti kamenac, da se poprave zubi, da se sve riješi prije trudnoće, da se upravo te neke hitne intervencije, bolovi ili tako nešto ne bi desile tokom trudnoće. Međutim, ako se desi, uopšte anestezija nije štetna za trudnicu.
Eto, trudnice, čuli ste. Slobodno možete zakoračiti u stomatološku ordinaciju i sjesti u stomatološku stolicu. Vaša poruka za kraj, jesmo li možda nešto zaboravili reći, a trebali bi, ili samo poruka slušateljima Radio Brčko?
Što se tiče oralnog zdravlja, mogu samo reći da slobodno nemojte se ustručavati, znači uvijek, odnosno na idućoj kontroli kod svog stomatologa ili bilo kad, slobodno pitajte stomatologa kako na pravilan način da održavate imate oralnu higijenu i samim tim da vam se on posveti i da vam objasni detaljno i onda da vi usvojite te pravilne navike. A druga neka poruka za kraj bi bila jeste da svi možemo na jedan ili na drugi način doprinijeti da ovaj svijet učinimo boljim mjestom. Svako od nas je jedinstven na svoje neke male načine i sve što je potrebno da se trudimo najbolje što možemo. Ono što ja savjetujem jeste da se uključite i pomažete svojoj zajednici na neki svoj način.
Janita, hvala ti na svim ovim informacijama poučnim. Hvala što si odvojila vrijeme i došla u studio Radio Brčkog. Nadam se da ćemo imati prilike razgovarati i još nečem drugom zanimljivom na tvoju preporuku. Da ti odabereš temu.
Hvala ti, Sanela, i meni je bilo zadovoljstvo razgovarati s tobom, pa vidjet ćemo, smislit ću nešto.
Važi.
Pa ćemo se dogovoriti.
Važi, hvala još jednom. Poštovani slušatelji, gost večerašnje emisije Brčko grade moj bila je naša mlada sugrađanka, doktor stomatolog Janita Fazlić. Ostanite dalje uz naš program, želimo vam dobar prijem.
Znaću ti sve i zašta nisam kriv. Umjesto mene nek drugi se bore, moje telo predalo se. Hoću samo sve da zaboravim, jer kad juče ti izgleda blizu, sutra uvek daleko ti je. Nisi ti kriva, nisi mogla da znaš koliko nesreće možeš da daš. Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živjeti život na pamet. Znaš ti dobro, od tebe sam video i neću pustiti usta kad zamislim te. Oprosti, vreme je došlo da krenem dalje, da se osjetim ponovo libero. Ponovo libero, ponovo libero. Ponovo libero, ponovo libero. Neću žaliti stvarno ni za čim, i sreća i tuga na mome su licu slika koja nedostaje. Hoću samo sve da zaboravim, jer kad snovi ti okrenu leđa, jutro je sve što ti ostaje. Nisi ti kriva, nisi mogla da znaš koliko nesreće možeš da daš. Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živjeti život na pamet. Znaš ti dobro, od tebe sam video i neću pustiti usta kad zamislim te. Oprosti, vreme je došlo da krenem dalje, da se osjetim ponovo libero. Iako negde slučajno ugledam ti lice i pogled spustim tad, jedino ti znaćeš sve da uništim, ti uvek ostaćeš lepa da plačeš. Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živjeti život na pamet. Znaš ti dobro, od tebe sam video i neću pustiti usta kad zamislim te. Oprosti, vreme je prošlo da krenem dalje, da se osjetim ponovo.